Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepanik. Danas ćemo govoriti o jednoj potrazi u kojoj se nalazi, mogli bismo slobodno reći, čitav svet. U 20. veku decu su vaspitavali i učili da je najbolja zlatna sredina. Onda je krajem tog veka i u ovom 21. stigla potreba za stalno novim, drugačijim, većim, boljim, modernijim, tehnološki usavršenijim, počeli smo da gomilamo stvari i da se polako gubimo u tome šta nam je zaista potrebno, a šta je zapravo dovoljno da bismo uživali u životu. Tu na scenu stupaju mediji i stil života nekako postaje rubrika koja se pojavljuje i u elektronskim i u štampanim medijima i polako počinjemo da učimo kako je lepo gledati zalazak sunca ili ležati na travi ako uopšte do nje možete da dođete. Nije slučajno što smo pre 10 godina tragali za tajnom uživanja, na primjer, Francuza, učili smo kako se oni hrane, da je dovoljna jedna čaša vina i sve ostalo što uz to ide, a novi izazovi i novi planetarni uspeh postigli su Šveđani, tačnije Geran Everdal, švedski novinar čija knjiga Lagom, život na švedski način, je, mogli bismo slobodno reći, osvojila sveta i ovde Balkan, jer sam tragajući za njom i podacima o njemu naišla da je objavljena u gotovo svim zemljama bivše Jugoslavije, dakle vrlo popularna knjiga. O tome šta je Lagom, šta je život na švedski način, šta zapravo Everdal pokušava da nam poruči, da govorit ću u današnjem stepeniku. Moja gošća je urednica izdanja u izdavačkoj kući Eurobook, koja je objavila Lagom, Gordana Subotić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kako vi vidite ovu potragu za životnim stilovima koja u ovom trenutku ide put Švedske?
Vidim je onako kako ste vi to objasnili, baš ste divan uvod napravili, baš mi se svideo, pogotovo kad je reč o ovoj potrazi za jednostavnim zadovoljstvima. Mislim da su Skandinavci zaista su se izdvojili u tom smislu u poređenju sa ostalima. Mi uvek nekako naginjemo ka anglosaksonskim, recimo, zemljama. Pokušavamo da dostignemo tu anglosaksonsku nadmenost ili, recimo, onu galsku kočopernost. Uvijek su nam nekako bili bliži ili anglosaksonci ili Francuzi, pa ili čak možda mediteranske narodi koji se isto ističu onako tim bogatim karakterom živopisnim. Možda je došlo do nekog zasićenja kod nas utoliko pre što smo osim te uobičajene, te trke koja postaju u svim ostalim zemljama Evrope, reći ću ne baš sveta, vodimo i neku svoju trku, zapravo vodimo neku svoju bitku, tako da smo se verovatno malo umorili i shvatili da je možda svrsishodnije okrenuti se potrazi za drugačijim zadovoljstvima.
Ali mi o tom švedskom načinu života zapravo malo znamo.
Malo znamo, da. Mene je ova knjiga iznenadila zato što sam shvatila da ne samo da malo znam, iako mislimo da prosto takav je ovaj vek i sami ste rekli, vek tehnologije, pa toliko toga se načuje, čovjek misli da zna, a zapravo je samo upravo to načuje i možda ima neku površnu informaciju. Ja sam se iznenadila koliko sam u stvari imala predrasuda o švedskom načinu života i uopšte o skandinavskom načinu života, jer autor dosta uključuje u ovu knjigu i susede njihove, Dance i Norvežane, bez ikakve surevnjivosti i ljubomore, bez onoga što je kod nas, što je nama svojstveno.
Pa da kažemo šta je Lagom.
Šta je Lagom, da. Lagom je ono što bismo mi rekli, još jedna strana reč, ali nama svojstvena, taman. Ni premalo, ni previše. Znači, baš tako. On daje neke zgodne primere. To znači ako se nađete na nekoj zabavi, kad kažete sebi neću više uzeti ni jednu čašu vina ili neću kupiti auto koji previše troši ili ako kitim stan ili jelku za Novu godinu i za Božić neću preterivati. Znači to je stvarno umerenost i odmerenost u svemu. Kako u tim nekim spoljnim manifestacijama u svakodnevnom životu, tako i u načinu razmišljanja, u interesovanjima, naravno ima odstupanja, a upravo ta odstupanja daju draž ovoj knjizi, a i švedskom načinu života, da se ne lažemo.
Da. Međutim, ono što je meni jako bilo zanimljivo, na početku knjige on nam govori da navike, kao što je lagom, dakle živeti umereno, ne nastaju same od sebe i daje jednu dosta dugačku, rekli bismo, istoriju od nekoliko vekova gde je država ta koja propagira tu umerenost. Možda ne bi bilo loše da kažemo kako je to zapravo švedska država. Sad okvirno govorimo Švedska, dakle kako su skandinavske države shvatile da moraju da vaspitaju svoje stanovništvo.
Da, počinje se sve od toga od svesti onih koji vode državu, da to ćemo čuti od mnogih bogatih država, od svesti o tome koliko su siromašne u stvari. Govorimo o resursima, govorimo o stanovništvu, znači koliko je stanovništvo samo po sebi siromašno i koliko u takvim nekim uslovima, znači mora da se dostigne jedan određen nivo kulture i svesti i savesti u krajnjoj liniji da bi država mogla da napreduje i da bi napredovala stabilno i stalno. E, upravo za to je zaslužen, kad je o Švedskoj reč, jedan zanimljiv, onako vrlo slikovit političar iz 17. veka, Axel Oxenstierna se on zvao, on je bio kancelar na dvoru u 17. veku. I autor ga zove, naziva ga birokratom, ali super efikasnim birokratom. Znači čovjek koji je uspeo da sagleda stanje u zemlji, ali i na dvoru, pošto je on bio dvorski kancelar, i koji je toliko dobro sagledao to stanje da je rekao, legenda postoji, svom sinu, kad bi samo znao, sine, koliko malo razum upravlja sudbinom sveta. Tako da zapravo autor zastupa tezu da je takvo uređenje u Švedskoj počelo od ovog kancelara Axela Oxenstierna i onda se posle nastavilo 30. godina 20. veka sa Perom Hanssonom, premijerom tadašnjim Švedske, koji je upotrebio taj čuveni izraz folk hemet, koji doslovno znači dom građana. Mi to danas prevodimo i svi to danas zapravo u svetu zovu državom blagostanja. Kad kažemo država blagostanja, uvek pomislimo na Švedsku. Ne samo mi ovde, nego čak i u drugim zemljama, čak i na zapadu. I taj princip folkhemeta počinje od jednakosti i ravnopravnosti. Dakle, njima je to apsolutni prioritet da građani budu ravnopravni i da budu jednaki. Naravno, ne govorimo o onom društvenom smislu najelementarnijem, naravno, zna se da mislim što je Švedska isto tako klasna država i postoje klasne razlike, ali u onom elementarnom ljudskom smislu da su svi ljudi jednaki i da ljudi moraju biti ravnopravni i na osnovu toga proističe niz pravila, običaja, zakona, recimo imaju taj zakon o slobodi kretanja koji je vrlo neobičan. Svaki Šveđanin, svaki građanin Švedske ima pravo da se kreće kuda god hoće kada je reč o prirodi. Znači, vi ne možete naići tamo kao u zemljama na zapadu,
privatni posed,
slobodno možete da prolazite tuda, da napravite, raspalite roštilj i tako dalje, ali se taj zakon, kao i mnogi drugi, što se oslanja i poziva i apeluje na razum svojih građana. Znači, smatruje da su građani Švedske već dostigli toliku svest da niko neće otići na čiji prag i raspaliti roštilj, nego će isto tako poštovati privatnost onoga na čijem se posedu obreo.
A ono što je meni jako zanimljivo, to je da je tom prilikom dato pravo svima da se obrazuju i da se leče. To su dve stvari oko kojih se, na primjer, sada lome koplja u čitavoj zapadnoj Evropi i u čitavom zapadnom svetu u 21.
Da,
veku.
Da, a kad je to uspostavljeno u Švedskoj? Samo ću još nešto da dodam, ono što će vama biti zanimljivo. 1766. godine, znači tek početkom druge polovine 18. veka, donet je zakon o slobodi štampe. Još u to vreme, što je isto tako jedan od kamena temeljaca današnje švedske demokratije. a 1842. Zakon o obaveznom obrazovanju.
To je to.
Tako da,
o čemu
to
mi,
je to
mi
i ono na što se na čemu počiva, što autor naziva kamenom temeljcem švedske države. Plaćajte porez i sad već malo sa izvesnom dozom humora, pošto jeste i duhovit, ovo je pre svega jedna zabavna knjiga. Plaćajte porez i nikad nemojte da idete preko reda i sve će da bude u redu. Da. To je jako važno da se red ne kvari, da se ne narušava.
Da niko ne dolazi sa strane.
Da niko ne ide preko reda, jeste, da ne upada.
Da, bojim se da bi Šveđani, na primjer, u našim domovima zdravlja.
Sad vidjet ćemo kako će da bude. Mislim da će se zaprepastiti kad bude došao u Beograd na sajam. Da, i obrazovanje. Izvinjam se, zdravstvo koje ste pomenuli, sigurno ste vidjeli u knjizi, kaže koliko je to njima važno, da imaju pravo na besplatno zdravstvo, na besplatno lečenje, na besplatnu zdravstvenu negu, na prevenciju pre svega.
Da, to su sve teme o kojima, kao što rekoh, govorimo maltene svakodnevno i ovde u Srbiji, a i u čitavom svetu se taj fond toga što se zove socijalna država nekako smanjuje i sve više prelazi u privatne ruke, odnosno u to da morate da platite uslugu koja vam je neophodna na kraju krajeva. Imam dosta, rekla bih, mitova koje mi znamo o Švajcarskoj. Jedan od čuvenih mitova koje Everdahl razbija, mogu reći slobodno, u ovoj knjizi je taj mit o zabrani alkohola. I on upravo o tome govori. Dakle, alkohol u Švedskoj nikad nije zabranjen. Bio je zabranjen u Americi, znamo šta se dogodilo posle toga, ali je švedska država shvatila da pijani građani nisu dobri građani. I onda je izgradila jedan čitav sistem kojim sam ja bukvalno impresionirana. Dakle, vama niko ništa ne brani, ali...
Da, upravo tako. Izgradila je sistem koji se zove baš tako sistem Bolaget. To je sistem državnih, praktično, prodavnica alkoholnih pića. Vi možete da kupujete piće najnormalnije, ali je to piće vrlo skupo. Te prodavnice su snabdevene, bilo da se to nalazi negde, ta prodavnica nalazi u nekom malom mestu na severu, maltene u Laponiji ili dole na jugu, ne znam, Malmö, u Göteborgu ili Stokholmu. Podjednako su snabdevene, kaže autor, da su neke snabdevene bolje od, ne znam, nekih čuvenih parijskih vinarija, recimo, ali alkohol je skup. Da je to, na to se sve svodi. Alkohol je skup, a isto tako građanin Švedske ima razvijenu svest prema tome ako ne može da funkcioniše zbog konzumiranja previše alkohola, on će odustati od toga i tako i došlo od toga do pravljanja nekih piva sa umerenom količinom alkohola.
Takozvano narodno pivo.
Takozvano narodno pivo. Do razvijanja nekih novih, eto tako, pića, alkoholnih pića koje mogu da zadovolje jedno i drugo i potrebu ljudi da popiju, ali da prosto da ih ne pretvore u zavisnike i beskorisne ljude koji ne mogu da doprinesu zajednici, naprotiv, postaju i teret. Dakle, svodi se sve na državne prodavnice, možete da kupite samo u državnim prodavnicama. Bilo je pokušaja da supermarketi prodaju upravo to narodno pivo koje ste vi pomenuli. To se nije baš sjajno završilo. Bilo je tinejdžera koji su to kupovali. I već naravno ona poznata ponašanja koja viđamo, nažalost, i kod nas u poslednje vreme, koja su posljedica tog neumerenog i neiskusnog, rekla bih, konzumiranja alkohola. Tako da više ni ta narodna piva ne mogu da se kupuju u supermarketima. Sve je jednostavno u sistem Bolagetu, a sad vi izvolite.
Men färgen gulnar. Du tröttnar på alla spel. Jag
današnjem stepeniku govorimo o knjizi Lagom, život na švedski način, Gerana Everdala, koju je objavila Eurobook, a urednik izdanja u ovoj izdavačkoj kući je moja današnja gošća Gordana Subotić. Mi smo već spomenuli da je tajna u jednostavnosti sa kojom smo se mi upoznali, na primjer, preko njihovog dizajna. I ono što mene sad zanima, da li je dovoljno da vi na neki način uredite stan po IKEA uzoru, koji je najpoznatiji, najrasprostranjeniji, da biste dostigli tu jednostavnost? Kako uopšte Šveđani stižu do toga? Kako znaju šta je lagom? Kako određuju da li je jedna vazna previše i da li je, lako ćemo sa hranom i sa pićem, ali kako u ostalim stvarima?
Da, to isto pitanje postavlja i autor, ne znam da li se sećate šta je, upravo to, šta je premalo, šta je previše. Kad je reč o dizajnu, mislim da li ste primetili da ona jedno mesto kaže kako su mnogi ljudi koji dolaze iz inostranstva i traže stanove iz raznih razloga što se naseljavaju trajno ili privremeno, ostaju pomalo razočarani pošto su svi stanovi isti, jednoobrazni su praktično. Postoji taj neki trend u nameštanju, sređivanju stanova koji jeste pomalo podsjeća na IKEA, ali u krajnjoj liniji IKEA se u tom smislu promenila. Imate počeo od jastučića i šta ja znam, tako tih nekih što bismo nazvali aksesoara koji unose ipak malo vedrine u životni prostor. On zatim pominja neke vrlo poznate švedske dizajnere. Ja moram priznati da meni njihova imena ne znače mnogo. Prepoznala sam ih više po predmetima koje prave nego po imenu i prezimenu. Postoji recimo da veoma značajan dizajner koji je napravio seriju servisa za ručavanje za škole i za bolnice, znači u te neke ustanove u kojima vi ne očekujete da ćete naići na
dizajn,
da, na lepotu te vrste, onda neke tako eto figurice koje bi se možda bi se mogle nazvati kičom, ali to je taj neki kao, kad imate nešto tako strogo namešteno i uređeno, onda mala doza kiča ne može da smeta. I recimo jedan od dizajnera pravi neke zanimljive figurice zmaja, beba zmajeva od keramike, od porcelana, i onda autor primećuje kako su te figurice vrlo zgodan šlagvort za početak razgovora, recimo za stolom kada se okupe, pošto su Šveđani malo kruti, nisu baš tako, ne mogu tako lako da započnu da zapodenu razgovor. A još kad je o IKEA reč, autor kaže da Šveđani vole da menjaju namešte. Znači, oni vrlo rado menjaju namešte, bez obzira na ono što mi mislimo.
Bez obzira što isti kao i oni prethodni. Bez obzira
što isti kao onaj prethodni, da, oni će vrlo rado baciti ono što im se više ne sveđa, pa će kupiti nešto novo, tako da...
Za mrvicu drugačije, ja.
Jeste, da. Tako, zato i IKEA mora valjda da se stalno prilagođava.
Da, on govori i o tome i podsjeća nas na kraju krajeva u kojim smo mi tu filmovima uživali, u kojoj vrsti muzike, čak pominje i modne kreatore, moram da priznam, 70-ih, 80-ih godina i neke brendove, nisam sigurna da znam o čemu se radi. Ali ono što je meni zanimljivo, on kaže, kod mladih ljudi nije tako lako uspostaviti lagom. I mi sad vidimo, kad se pojavi, na primjer, neki novi model telefona, svuda je red. Pa i u Švedskoj, i u skandinavskim zemljama mladi ljudi čekaju da dođu do svog primjerka. Kako se ljudi vaspitavaju, odnosno kako se mladi vaspitavaju da kad prođe taj mladalački period, da tako kažem, da oni postanu nalik na svoje roditelje, odnosno da usvajaju lago?
Da usvajaju lago i da usvajaju ostale vrednosti. Reklo bi se da je vrlo jednostavno, možda ne lako, možda malo bolno, ali u krajnjoj liniji jednostavno, zato što su prinuđeni da preuzmu odgovornost. To se očekuje od njih apsolutno. Ako ste prinuđeni da preuzmete odgovornost, onda se neke stvari podrazumevaju, neke stvari morate da se odreknete. Zapravo morate da napravite izbor, morate da postavite prioritete. Tako da na tim spiskovima prioriteta najnoviji model smartfona može da sklizne za nekoliko mjesta vrlo nisko, zato što je činjenica da je život u Švedskoj skup. U ostalom, to fantastično zdravstvena zaštita košta. poreske obveznike i upravo zato se i oni okreću jednostavnim stvarima. Ne mora svako da ima smartfon, način odevanja su isto tako do maksimuma pojednostavili. Zanimljivo mi je strašno kada on priča o tome šta je, pošto ima nekoliko delova o tome šta je previše, šta je premalo, šta je lagom, recimo kada je reč o oblačenju i o tako nekim stvarima. Tako da su oni zapravo naučili da stvarno da sitnicama sebi ulepšaju život, zaista. Jer ako je nešto previše oskudno, ako je previše bezlično, oni su za to smislili nešto slično onome što se kod Danaca zove huga. Ne znam da li ste to pratili. To je ta potreba da se napravi neka prijatna atmosfera u sopstvenom domu. Kod Šveđana bi to bila fika i kod njih je to neprikosnoveno. Vezuje se za petak popodne i petak veče. Oni sebi tu ugode sa nekim grickalicama, sa kolačima i tako dalje. Dakle, zaista, oni su zaista majstori uživanja u sitnim stvarima, zato što velike stvari očigledno ne mogu, mali broj ljudi može da priušti. Sad, naravno, ne možemo govoriti, njegov standard je daleko više, tako da u te mala zadovoljstva spadaju i ona city break putovanja čuveno. Zato sad ću da odem na dva dana u Helsinki ili u Moskvu ili u Beograd, što da ne. Kod nas je to malo teže, već ne ide baš tako, ali jednostavno traže u svemu, traže način da ulepšaju sebi život.
A jedan od načina je i odlazak u prirodu. Meni je fascinantan njihov odnos prema prirodi, na primjer.
Jeste, valjda, zato što ne mogu mnogo vremena da provode u prirodi i zato što priroda nije baš izdašna prema njima. Moramo priznati, oni koliko imaju, možda mjesec dana nekog baš pravog leta, i to u zavisnosti od toga gde žive. Oni koji žive na jugu Švedske imaju toliko, oni koji žive na severu ili bliže Laponi nemaju ni toliko, i u tome su skromni, stvarno. I kad vidite njihove, mi kad pođemo Ibarskom magistralom, vidjet ćemo neke razne palate i slične privatne kuće. Oni imaju vrlo jednostavne te drvene brvnare koje su velike, tamo onoliko koliko je potrebno jednoj porodici ili jednom bračnom paru ili kako god. Znači, ono što im je potrebno da prespavaju u prirodi, ali da budu u prirodi. Tako da je to njima to važno. Vole mnogo da pešače, jednostavno da provode svaki slobodan trenutak u prirodi, vrlo su pokretni.
I pomenuli smo onda onaj zakon o šetnji kroz,
pravu,
što je povezano jedno sa drugim. Sve ove stvari, potraga za novim načinom života i svim tim, u stvari je u osnovi potraga za srećom. I Everdahl se bavi i time šta je za Skandinavce sreća. I moram da priznam da to i jeste negde suština te neke pra priče o tome šta je sreća.
Da, on se bavi onime što zapravo čime se bave ljudi u celom svetu. Da li je to ljubav, da li je to porodični život ispunjen, da li je to hrana, što da ne. U svakom slučaju, kako god okrenemo, po kojim god kriterijumima, Šveđani uvek se nalaze u vrhu tih nekih raznih lista najsrećnijih naroda na svetu. Sreće je da postavite metu u dometu, mislim, to proističe iz njegove knjige. On to ne kaže eksplicitno ni na jednom mestu, navodi čak mnogo primjera. Među poznatim Šveđanima, izuzetno cenjenim i voljenim umetnicima, kao što su Ingmar Bergman ili Greta Garbo, na primjer, koji su patili od teške depresije, on je bio tako mučno anksiozan. I upravo od njih pominje kao primjer teze koju on zastupa, kao kontraprimjer teze koju on zastupa, da čovjek mora umeti da proceni šta može da osvoji, šta može da postigne. Znači, to je najvažnije. Oni su stvarno, ja mislim da su oni to fantastično postigli, da su realni, da su pre svega realni. Njih nema, ne znam da li ćete vidjeti nekada nekog egzaltiranog Šveđanina. Oni potpuno znaju šta mogu, šta su u stanju i šta mogu da očekuju od sebe. To ne znači da ne streme ničem boljem, većem i tako dalje. U krajnjoj liniji, tolike velike stvari su se iznedrili u Švedskoj. Sad smo mi govorili o nečemu, ne znam, IKEA i tako dalje, ali tu ima ogromnih brendova kao što su Volvo i Saab, kad govorimo o automobilskoj industriji, i ne samo to. on pominje čak i neke vrlo uspešne ljude koji veliki doprinos daju razvoju industrije u južnoameričkim zemljama i kaže da Šveđani kuda god da su uspešni, slično kao mi. Zato što imaju tu radnu etiku, zaista se vode onim kada se neki zadatak postavi pred njih da ga izvrše, ali sve se nekako kroz cijelu knjigu provejava da čovjek mora da zna gde mu je mesto i mora da postavi sebi cilj koji može da dostigne. Da, bar da ne bi bio, možda neće biti srećan, presrećan, ali neće biti nezadovoljan i nesrećan.
Att ta sig ut. Värmen, mörkret har nu tagit slut. Kan ta det lite lugnt. Livet är ju så långt, men man får ta sig ut. Så långt ska gå på promenad. Läsa, skriva, rita med linjal. Jorden är rund och den är ju smal. Kan ta det lite lugnt, livet är ju så långt. Får ta ett annat tag. Livet är ju så långt och ensam är man trygg. Sjunde himlen eller ingenting. Vill du något så hör av dig ring. Men ta det inte lugnt. Livet är ju så långt. Det får du väl förstå. Så långt för hon och dig och mig. Ja, fast lite fan vad du är sur. Bingo, lotto, men har ingen tur. Kan ta det lite lugnt. Livet är ju så långt och snart så är det ju. Livet är ju så långt.
Försöker en gång till.
Nu sker vi en mätta i Norsborg. Med en flaska ensam på ett håll. Kan ta det lite lugnt. Livet är ju så långt. Så långt har ingen slutstation.
Šef, dirigent Gabriel Felc sa horom Slovenačke filharmonije i solistima. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar u 20 časova.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova. Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
72 umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora. 6 nedelja. Od 15. septembra do 28. oktobra. 57. Oktobarski salon. Čudo kakofonije.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gordana Subotić, urednik izdanja u Eurobooku, gošća je današnjeg stepenika. Govorimo o životu na švedski način, Lagom. To je naziv knjige koja je objavljena kod nas, a njen autor je Geran Everdal, švedski novinar koji inače dolazi na ovogodišnji sajam knjiga. Ono što je jako zanimljivo, to je priča o ekologiji. Everdal dolazi na sajam, on će govoriti za našu emisiju Čekajući vetar, nadam se da će se susresti sa koleginicom koja je uređuje, ali ono što je meni zanimljivo, to je između ostalog način na koji se taj odnos prema prirodi, koja je oskudna, koja je surova prema njima, je zapravo kod njih izrodio svest o potrebi da svaki pojedinac učini koliko može. Možda ne bi bilo loše da i mi kažemo par reči o tome.
Ne bi bilo loše, ali mislim, baš kad je reč o tim delovima, da se bavi ekologijom, Ja sam stvarno ovu knjigu doživjela kao bukvar svesti i savesti. I to mi je naročito teško palo, zato što pomenuli smo pre vaše emisije koliko su to zapravo jednostavni potezi, koliko je to, naravno postoji odluka na nivou države, država je to pokrenula i država je postavila pravila o onome što mogu da urade građani u tom smislu. To je pre svega to razdvajanje smeća. Što krajnje jednostavno, on kaže da mu to nije ni malo teško, da se već navikao, da svakog dana to radi, da razdvaja smeće, ne znam ja u koliko različitih kesa, pa da to sve nosi, pa posle to tako mora da... Ali jednostavno to je svakodnevni, to je kao kad ustanete utru pa operete zubanje, oni to tako doživljavaju. I on najnormalnije govori o tome, znači ništa specijalno se ne krije iza toga, nikakav veliki izum. Samo jednostavne stvari i istrajnost. Znači, to se radi svakoga dana. Baš svakoga dana. Zna se gde se odlažu baterije, zna se gde se odlaže papir, staklo, o tome već da ne govorim. Mislim, zna se gde se odlaže elektronski otpad. Ja kad sam pročitala koliko oni elektronskog otpada odlažu, zaprepastila sam se. Znači, onoliko koliko potroši Alfelova kula više za godinu dana. Odlažu mnogo više nego što je propisano zakonima Evropske unije. To je stvarno fantastično. I to se sve koristi, to se sve reciklira. Mislim, naravno da su bogate, uspešna i prosperitetna zemlja. Onda on daje tako neke savete. Ja mislim da smo mi te savete pročitali u svakom časopisu porodičnom ili ženskom u krajnjoj liniji. Znate, mislim, smanjite temperaturu za jedan stepen, obucite dva džempera, stavite štedljive sijalice, ako ne možete da ih promenite odjedno, menjajte jednu po jednu, znate kako koja crkava. I oni su naučili da je taj princip malo po malo, korak po korak, da je to put ka uspehu i ka velikim rezultatima. I onda sad ja to upoređujem neminovno sa nama i razmišljam kako bismo mi reagovali. Kako bi većina ljudi reagovala, ma šta, to nije ništa i tako dalje, ali kad ću da osetim ja boljitak od toga, pa ovako nikada. Ovako nikada, očigledno. Oni čak, mislim, moram priznati da mi je bilo smešno. Na jednom mestu autor kaže, obratite se svom zastupniku u parlamentu i zahtevajte da se to... I sad ja zamišljam kako treba da se obratim svom zastupniku u parlamentu i da mogu da iznesem neke zahteve u vezi sa...
Gde će vas on primiti, saslušati i to izneti u parlament.
Jeste, i da pošto, eto Bože, ne možemo da utičemo kao građani na Pariski sporazum, to je sasvim jasno. Ali možemo da razgovaramo sa svojim zastupnikom i zajedno s njim, koji je ipak tamo blizu vlasti, jel tako, koji može nešto da učini, to svakako možemo.
U Švedskoj.
Pa dobro, da, u Švedskoj.
Ali uprkos tome, toj ogromnoj razlici i neminovno je dok čitate knjigu da vam se stalo nameće poređenje. Mislim, da. Bilo da se nameće glasno ili u vašoj glavi. Knjiga je, mogli bih reći, dosta popularna ovde kod nas.
Jeste.
Jel znate neke reakcije?
Pa ljudi jesu stvarno oduševljeni, stvarno, ali stvarno su oduševljeni. Zato što se reakcije se kreću od tako potpune ravnodušnosti do oduševljenja. Zato što je sad poslednje 2-3 godine opet su u trendu te razne knjige o samopomoći, o ličnom razvoju i tako dalje. Sad ovu knjigu, ona je tu negde, mislim, nije naravno tog žanra, ali prosto ne znate gde da je svrstate. Onda su počele da se pojavljuju te knjige o danskom načinu života, ovakvom načinu života, onakvom. Samo lagom knjiga ja sam otkrila preko 12. I onda sam svaku tražila da mi pošalju. Hoću da vidim baš onu pravu, autentičnu. Prvo, onu koju je napisao Šveđanin. Stvarno, to mi je bio prioritet, jer ipak je drugačije kad vi kao turista ili pa čak i da nekoliko godina živite u stranoj zemlji, ali ipak to je drugačije. Tako da sam se na kraju za ovo opredelila i videli ste i sami kako je on nju koncipirao. Mislim da je jednostavno ono što prepoznajemo u toj knjizi i taj utisak da smo nadomak onoga što oni rade svakoga dana.
Znači da to i da to možemo i sami.
Da to uopšte nije nemoguće, da ne zavisi ni od tog našeg zastupnika do određene mere. Ja mislim da je to recept za uspeh ove knjige. Ima, videli ste tako, ima tih zgodnih referenci na modernu, na savremenu kulturu i na pop kulturu, govori o piscima, na primjer o Stigu Lašom i tako dalje, pa onda neka duhovita ona opaska. Rekao kako jedno vrijeme nije baš bio zadovoljan popularnošću noara.
Krimi romana, švedsko, da.
Kaže, jedno malo mesto kojem ljude ubijaju svakoga dana, kao pa nijemo baš to, ne zvuči mu baš realno. Ume da se našali i tekako na njihov račun, videli ste i sami da ume da bude i vrlo, vrlo kritičan, jer naravno da to nije idealna zemlja. Ali, kažem, čini mi se da je upravo to što nam se sve čini tako bliskim i tako dostižnim, tajna uspeha ove knjige i kod nas. I što je ljudima potrebno malo, eto tako, te neke skromnosti i poniznosti, ne kažem poniženja tamo posla, to je nešto sasvim drugo, nego skromnosti i poniznosti, jer smo baš smo zatrpani nekim lošim sadržajima. Mi se možda branimo i opiremo, ali ne možete.
I mi smo u stvari zatrpani dana, preterivanjima razne vrste.
Jeste, da.
Zato je ova priča o jednostavnosti i o taman ili zlatnoj sredini. To. E sad, vi ste izabrali Gerana Everdala, on je novinar i on dolazi kod nas na sajem. Šta ste saznali o njemu?
Ne mnogo, moram priznati. Čak smo koleginice pokušala da dođe, zato što su i sa sajma bili zainteresovani da naprave tribinu sa njim, pa su zamolili da obezbedimo biografiju. Nismo ošto mnogo toga saznali. Saznali smo kad je rođen i da se bavi filmskom kritikom. Znate, vi kad ucate ime nekog bilo kog američkog, engleskog autora, neka je napisao samo jednu knjigu, vi ćete svašta naći, mislim, razne, iz raznih izvora, profesionalnih, privatnih i tako dalje. I onda tek vidite razliku tako kad pokušate da nađete nekog Skandinavca. Nije prvi put da se to dešava. Recimo, kada smo radili neke skandinavske autore beletristike, vrlo slično je bilo. Vrlo oskudni podaci. Slika, jedva smo i sliku iskopali. Čak je bilo da uzmemo sa Wikipedije što da radimo, ali na kraju smo ipak uspeli da nam pošalju sliku. Tako da nismo mnogo saznali. Saznali smo eto to što je on sam rekao, da vodi emisiju, radio emisiju, i da u toj emisiji voli da razgovara s nekim pametnim ljudima o nekim svakodnevnim temama. Dakle, sigurno i oni imaju svoje probleme koje pokreću u takvim emisijama.
Da ima
piše književne
blog.
Kritike, ima svoj blog, jeste, i on rešio je da napiše i ovu knjigu o načinu života u Švedskoj. Nadam se da će napisati još nešto, pošto jeste duhovit i zaista ume da sintetizuje odlično ono što je važno. Mislim da, i sigurna sam da ljudi koliko god misle da znaju, da će se iznenaditi kad budu pročitali neke stvari u ovoj knjizi.
I uživaće bez obzira da li je čitaju od početka do kraja ili jednostavno otvori
da,
i pročitaju
da,
bilo
baš,
koje poglavlje. Apsolutno nije neophodno da se čita kao roman od
ne
početka
mora, ne
do
Ne mora da se
do,
čita,
do
da,
kraja.
Da. Čak su i poglavlja jasno razgraničena po oblastima. A i lepo je, podsjetite se, znate, nekih filmova Ingmara Bergmana, pa onda pročitate neke anegdote o njemu ili o Liv Ullmann. Saznate, recimo, za mene je bilo stvarno otkriće da Šveđani imaju fantastično operski pevač. Ja uopšte nisam znala. Znači, čak mislim da se malo previše pravi važan, da nisu baš toliko dobri, ali
Dozvolit ćemo mu.
Dozvolit ćemo mu, da. Oni kad se hvale i kad izražavaju te nacionalni ponos, rade to stvarno na tako jednostavan način, nimalo nametljiv, da može da im se dozvoli i oprosti.
Dobro, da kažemo, gde će on biti na sajmu knjiga, kad će biti, šta će tom prilikom da se događa, pretpostavljam da je vaš štand u pitanju.
Jeste, on će biti na našem štandu, evo sad ću da vam kažem, odmah ću da vam pročitam, biće na našem štandu u sredu 24.10. u 6 sati, predstavit će svoju knjigu, potpisivaće čitaocima primjerke knjige. Da, lepo je što se Švedska ambasada uključila u to. Mi smo, zapravo smo hteli da komuniciramo s njima, a onda se dogodilo tako da su oni nas zapravo pozvali, zato što je jedna službenica ambasade kupila knjigu na pumpi pa se zainteresovala. I zaista su se uključili na veoma predosretljiv i veoma lep način. Obezbedili su kuvare, male kuvare švedske, to nije kuvar u pravom smislu te reči, ali je prosto uvid priručnik koji je uvid u švedsku kuhinju. Obezbedili su zastavice, imaćemo roll-up švedske ambasade, tako da i obezbedili su čak i zakusku za ovaj za čitaoce, tako da će to biti onako jedan mali švedski kutak i švedski trenutak na sajmu i baš se izuzetno se radujemo tome i nadamo se da će i autor uživati, mada će ovo za njega sigurno biti jedan kulturni šok. Ali dobro, eto sad.
Pa, što da ne... na kraju krajeva on zna da ide na jug.
On zna da ide na jug, da, i on je zaista je odmah ovaj, bez ikakvih problema je pristao. Tako da će, da, to će biti jedan sat u sredu, znači od 6 do 7 popodne na, u hali 1 na štandu Eurobooka, nalazi se dole u areni samoj.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam najljepše.
Dakle, ja se pridružujem pozivu da naši slušalci dođu na vaš štand u sredu 24. kada će gost biti Geran Everdal. Govorit će o životu na švedski način, lagom je njihova reč, naša, reko smo, taman, naša, mi je usvojili, ili zlatna sredina. Moja gošća u današnjem stepeniku bila je Gordana Subotić, urednik izdanja u izdavačkoj kući Eurobook, a moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Turn away, it's just there's nothing left here to say, turn away.